زي بجد انا بقدر اشبه حد من الناس عشان انت بالنسبة حاجة صعب تيجي بالك وانا لو سرحت الفين بخيال ما كنتش هوصل لو حد ما فيهوش غلط الحد ده شبه حد من الناس عشان انت بالنسبة حاجة صعبة